fiid wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo isniina 8-da bisha February sanadka 2020 waxaa naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga voasomali.com. idaacadda caaw waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah dadweynaha soomaalida oo qaarkood ay siyaabo kala duwan uga hadleen marxaladda siyaasadeed ee ay soomaaliya gashay.
waxaan doonaynaa madaxweynaha soomaaliya oo maanta ay ugu ag tahay mudaxileedkiisii muddada ugu go'day oo u dhammaatay in waqti loogu daro.
aniga soo jeedinayaa in madaxweynaha xilku ka dhammaaday ee maxamed cabdulaahi farmaajo in uu iskaga fariisto xilka islamarkaasna baarlamaanku sii wado.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysiaynu la yeelanay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud.
qodobadaas iyo weliba warar kaloo soomaaliya ku saabsan ayaan idaacadda fiidnimo idinku haynaa, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo hayo xuseen barre aadan.
dowladda Mareykanka ayaa ugu baaqday madaxweyne Farmaajo iyo hoggaanka qaranka Soomaaliya in ay si deg deg ah u xaliyaan ismariwaaga siyaasadeed ee ka taagan doorashada Soomaaliya oo ay sheegtay inuu halis gelinayo mustaqbalka dalka. beesha caalamka ayaa madaxweyne Farmaajo ugu baaqday inuu heshiis la gaaro madaxda maamul goboleedyada si ay taasi u ogolaato in si deg deg ah loo fuliyo doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha. qoraalka safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ismariwaaga siyaasadeed ee sanadkii tegey uu dhaliyay horumar la-aan niyad jab leh oo ku aadan dagaalka Al-Shabaab, horumarinta amniga, sare u qaadida kobcinta dhaqaalaha kadib markii lagu guuleystay wejigii koowaad ee cafinta deynta iyo in si wax ku ool ah wax looga qabto cunno yaraanta iyo masiibooyinka halis gelinaya Soomaali fara badan. dowladda Mareykanka waxa ay sheegtay in ay si deg deg ah loo xaliyo ismariwaaga siyaasadeed ay muhiim u tahay mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed. dhinaca kalena saaxiibada beesha caalamka ayaa ugu baaqay madaxda Soomaalida in ay sii wadaan wadahadalada si loogu heshiiyo hirgelinta doorashooyinka iyadoo la ilaalinayo danta qaranka. qoraal ay soo saareen saaxiibada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in beesha caalamku ay soo dhaweynayso dadaalada ay sameeyeen madaxda siyaasadda ee Soomaalida si loo gaaro heshiis ku saabsan hirgelinta hannaanka doorashada ee 17 Sebtembar. ciidamada ammaanka ee dalka Myanmar ayaa awood ku kala dareeriyay shaqaalaha dalkaasi oo bannaanbax ka dhigay caasimadda Naibitao. dibadbaxayaasha ayaa ka caraysan afgembiga ay militarigu kula wareegeen talada waddankaasi. dibadbaxyada ayaa galay maalintii saddexaad iyadoo oo dadweynuhu ay codsanayaan sii deynta hogaamiyaha dimuqraadiga ee dalkaasi Aung San Suu Kyi iyo dadka kale xiran. bannaanbaxyadan ayaa lagu tilmaamay kuwii ugu weynaa ee sanadihii u dambeeyey dalkaasi Myanmar ka dhaca.
maxamed xuseen barre aadan ayuu kaasi ah warka inala socodsiinayay halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a. maanta oo taariikhdu ku beegantahay 8-da February waxaa ku eg mudaxileedka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. golaha midooda musharaxiinta Soomaaliya ayaa sheegay xalay inaysan u aqoonsanayn Maxamed Cabdulaahi Farmaajo inuu yahay madaxweynaha Soomaaliya laga bilaabo 8-da February ilaa iyo hadda jawaab degdeg ah kama soo bixin dhinaca xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya. toddobaadkanna madaxda dowladda federaaliga Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyadu waxay ku guuldareysteen inay heshiis ka gaaraan doorashada. haddaba warbixinta soo socota waxaanu ku eegaynaa qiimeynta muddadii uu xilka hayay madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Qoyste.
4 sano ka hor maanta oo kale bishii February sanadkii 2017 Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo horay u soo noqday ra-iisul wasaare ayaa ku guuleystay xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya, waxaana codeynta doorashada ka qayb galay marka laga soo tago hal warqad oo baaqatay 327 xildhibaan oo ka kala tirsan golaha shacabka iyo kan aqalka sare. wareega labaad ee doorashada oo uu helay 184 cod ayuu ku hantay in Villa Soomaaliya uu hoggaamiyo. Madaxweyne Farmaajo oo isla goobtaasi lagu dhaariyay ayaa libintiisa ku macneeyay mid ka turjumaysa rabitaanka shacabka, isagoo xusay inuu la dagaalami doono musuqmaasuqa, gacan la siin doono dadka danyarta ah.
bismillaahi raxmaani raxiim. ilaahay baa mahad leh oo maanta halkan suuka ay keenay. waxaan u mahad celinayaa xildhibaanada sharafta leh oo isbeddel doonka ah, kuwa codkooda isiiyey iyo kuwa aan codkooda isiinin. maanta xildhibaanada federaalka soomaaliyeed waxay ka turjumeen rabitaanka shacabka soomaaliyeed. guushaan waxaa leh dadweynaha soomaaliyeed meel kasta ay aduunka ka joogaan. guushaan waa bilaawgii midnimada soomaaliyeed, waa bilaawgii ammaanka iyo raadinta amniga dalka soomaaliyeed, waa bilaawgii dimuqraadiyadda soomaaliyeed, waa bilaawgii la dagaalanka musuqmaasuqa. waxaan ballan halkan idinkaga qaadayaa waxa la yidhaahdo core value ama aasaas ii ah inaan ammaanada dalkaanu leeyahay iyo aanu xafido, inaan cadaaladda ka shaqeeyo iyo inaan dadka saboolka ama daryeelka ah aan gacan siino oo aan caawino. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaheena qaranka oo si nabad ah oo wanaagsan oo smuud ah ku wareejiyay xilka. madaxweyne, waa mahadsan tahay. allah ku xafido soomaaliya, allah xafido.
guusha madaxweyne Farmaajo ayaa noqotay mid si aada ay u soo dhoweeyaan badi shacabka soomaaliyeed. haddaba 4 sano kadib maxaa u qabsoomay dowladda, maxayse ka gaabisay? waa kan Cabdulaahi Maxamed Aadan oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed oo sheegaya in muddadii uu madaxweynuhu xafiiska joogay ay wax badan u qabsoomeen.
madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday markuu doorashada soo galay inuu wax ka qaban doono arrimaha amniga, 1, 2 arrimaha dhaqaalaha, 3 arrimaha cadaaladda iyo dhinaca xuquuqda ciidamada oo aada ugu dheeraaday waqtiga ay ahayd, iyo musuqmaasuqa inuu la dagaalami doono, iyo habdhaqanka siyaasadeed oo aada ugu racan dhismaha ciidamada oo ciidamo dhab ah oo Soomaaliya oo ay leedahay lagu xisaabtami kara, uu dhisi doono bulshada ama shaqaalaha rayidka ah mushaaraadkooda oo runtii aada u dhib badan uu ka taagnaa inay si joogta ugu heli doonaan dibna loo fiicandayn doono, iyo runtii xiriirka arrimaha dibadda oo iyadana markaas uu arkayay inay muhiim tahay in dalkani xiriirkiisa dibadda la xoojiyo. arrimahaas aan soo tilmaamo oo dhan wax weyn buu ka qabtay runtii markii midmid loo dul istaago. haddii aad u fiiriso xiriirka dibadda, xiriirkeena dibadda waayihii dambe wadamada westernka weliba wax u badnaa aad baa loo xoojiyey. dhinaca dhaqaalaha, shaqaalaha rayidka mushaarkooda dib u habeyn baa loo sameeyey. nidaam oo digital ah oo qof walba uu account leeyahay ayaa loo sameeyey, qofka mushaarkiisa bisha bilbil walba sodonkeeda ugu dhaco. dhismaha ciidamada runtii sidaan ka warqabno cid walba ogtahay ciidamadeen waa la xoojiyey, xagga qalabaynta iyo xagga tababarka ciidan iyo xagga mushaaraadkoodaba runtii korna waa loo qaaday, mushaarkooda waa la kordhiyey. dhinaca la dagaalanka musuqmaasuqa, marka musuqmaasuqa lala dagaalamay arrintaas dad badan baa lagu xirxiray, dad badan baa cabsi u aaday. guud ahaan markaa fiiriso runtii qodobadii uu madaxweynuhu sharaxnimadiisii kusoo galay doorashada kusoo galay intooda badan wax weyn baa laga qabtay.
Professor Xasan Sheekh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Umadda ayaa aaminsan inayan waxba ka hirgelin ballanqaadyadii madaxweynuhu uu jeediyey xilligii ololaha doorashada iyo qodobadii kasoo baxay shirkii qorsho howleedka amniga ee bishii May 2017 lagu saxiixay magaalada London.
madaxweyne Farmaajo wuxuu la yimaaday markii horeysay ama marka uu siyaasadda kusoo galay khudbo oo aada u macaaneed oo uu 33 shay dadka u ballanqaaday, inuu jidadka furi doono, inuu qofkii Al-Shabaab soo sheega lacag 100,000 oo siin doono, gurigi ay dumiyaan inuu dhisi doono, waxyaabaha oo political campaign ahow baa rabanka ka horjeediyey. taasi waa taasa. waxaa kaloo jirta laakiin markii asaga la doortay kabacdi waa tii la qabtay shirkii Soomaalida loo qabtay London loogu qabtay iyo dokumentina uu kasoo baxay la dhaho National Security Architecture ama qorsho howleedka amniga qaranka oo lagu soo saxiixay London 17 May 2017. dokumentigaas ayaa wuxuu sheegayay madaxweyne Farmaajo waxa looga baahnaay, waxaana ugu waaweynaa 5 arrimood. arrimahaas waxaa ugu horreeyay oo madaxweyne Farmaajo looga baahnaa inuu qabto oo ajenda qaran ah, inuu dastuurka dhammaystiro, 18 kun oo ciidanka militariga Soomaaliya inuu in la qoro oo la qalabeeyo oo ciidan qaran ah. arrinka koowaad oo ugu muhiimsan oo ah mataqaanaa dastuurka dalka oo heshiis dadweyne ah waa sidiisii waxba kamuna qaban. ciidamadii qaranka ee la dhahay 18 kun in la dhiso oo gobol kasta laga dhiso 3 kun oo askari, haba yaraatee wax laga dhiso ma jiraan. waxaa kaleeto ciidana muhiima xoojintii iyo mataqaanaa federaaliyiintii iyo Soomaaliya inay noqoto wadan federaal ah madaxweyne farmaajo inuu wax dhisa iska dhaafay ku dhisnay ayuu dumiyay waxa ku soo haray arrinkii Soomaaliya iyo Soomaaliland haddii qof wax inuu saxba ka qaban waa la ogyahay gabagabadii arrinkii ahay inuu dalka ka qabto doorasho qof yacood ah qaska ma hadlayne maanta waxaan ka hadlaynaa madaxweyne farmaajo inuu qaba waayay doorasho dadban inuu qaba waayay
dhanka amniga dawladda ayaa inta badan isbeeshada Muqdisho ka sameysay baro control oo ay ciidamadu ku baaraan gawaarida waxayna dawladdu fashilisay tiro qaraxyo ah sida uu ku doodayo professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dhubad oo ka mid ah aqoonyahanada Muqdisho
4 sano ee la soo dhaafay ee madaxweyne farmaajo uu madaxweynaha ahaa dawladda Soomaaliya waxay amniga ka qabatay dadaal weyn oo runtii aan la yareysan karin dhammaan ba iskuusyada magaalada Xamar 24 iskuus waxa jooga ciidamada amniga waxaan isleeyahay waa dawladdii ugu horeysay oo ilaa heerka amniga la gaadha way dhici karaan mar iyo 2-3 iyo 4 iyo 5 inay wax dhaceen laakiin waxa ka sii weyn oo ka muhiimsan inta qarax ama dhibaato ama amni darro oo ah mid dadka dagaalamaya ka socda ama dadyo kale inta la fashiliyay ama laga hortagay ka far badan marka aru waxaan aaminsanahay 4 sano inuu amniga magaalada Muqdisho iyo guud ahaan gobolada kale sida Koonfur Galbeed ama Hirshabeelle oo kaleeto Galmudug oo kaleeto in aad si weyn wax looga qabtay aaminsanahay runtii in la yareysana maaha waxa garab socday dhismaha ciidamada qalabka sida oo si firfircoon u dhismahay marka isku soo duubo 4 sano ee madaxweynaha hadda xilkiisu sii dhamaanayo wuxuu ku ka joogay waxa sheegay waa amniga wax badan baa qabtay wuxuu aad uga duwan yahay madaxweynayaashii asiga ku horreeyay sida amniga uu qaabil jireen aad buu uga duwan yahay marka waxa sheegay arinta ayada waxay mudan tahay in dawladda dhexe iyo hoggaanka hadda jira ee farmaajo in lagu amaano 100% inay badan tahay loo baahan yahay iyadoo la isbarbar dhigayo shalay iyo maanta
marka laga yimaado taasi al-shabaab oo dawladda dagaal kale soo horjeeda ayaa 4 sano ee la soo dhaafay kordhiyay weerarada ay ka geysanayaan goobaha ay dawladdu gacanta ku hayso waxana sida uu tilmaamayo Xuseen Maxamed Gaagaale jirta inaan loo kala socon karin Muqdisho iyo gobolada ku xeeran
runtii marka la fiiriyo xagga abniga magaalada Muqdisho gudaheeda gobolada ku xareereysan oo abniga Muqdisho ku xeeran tahay sida shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe sida uu ahaa markii uu xilka qabtay sidoo hadda yahay ismaale waayo markii hore dadka xildhibaanada iyo kulli baabuur ku aadi jireen meesha la Jowhar iyo Baydhabo kale waa lagu aadayay marko kale waa lagu aadayay laakiin hadda afgooy xitaa lama aado iyo balcad marka abnigu waxaad moodaa inuu 190 soo gaabtay qaraxyo badan oo hadda kii ugu dambeeyay oo jeneraal gadaal ku dhalan isdaba jooga waa jireen oo wax hadda la dhigi karo 190 waa lagu guuleysto qaraxina waa la joojiyay isdilki kalena waa la joojiyay ma jirto dadka la beegsanayo waa badan yihiin waliba wax soo saayiday qof lugaynayo oo iska qabsanayo koox intuu iska soo dhaxgalo hadda isku qarxinaya keligiis xitaa aad ugu soo saayiday marka waxa waaye xagga abniga waxaan dhihi karaa waa meelaha aad ugu liidatay 4 sano oo la soo dhaafay runtii
Soomaaliya oo ka mid ah meelaha aan amnigeeda la isku halleyn karin ayaa mararka qaar waxa yimaada inaan xog buuxda iyo raad raacba laga helin falkii dhaca 14-kii Oktoobar qaraxii ka dhacay isgoyska Soobe ee galaaftay nolosha Soomaali badan ayaa halku dhig madow iyo dharaar kale oo tiiraanyo xabaarsan ku noqday shacabka caasimadda waxaana sidoo kale 2 August 2019 ay Muqdisho weysay maayilkeedii Allaah u naxariistay injineer Cabdiraxmaan Yariisow kaasoo isbitaal ku yaalla magaalada Dooxa ee dalka Qatar ugu geeriyooday dhaawac ka soo gaaray weerar lagu qaaday xarunta aqalka dowladda hoose ee Xamar oo ah goob si weyn loo ilaaliyo ammaankeeda waa kan Maxamed Mukhtaar oo ah wasiirkii hore ee batroolka
qaraxii ka dhacay 14-kii Oktoobar wuxuu ahaa qarax macnaha ugu weynaa ee soo mara taariikhda inta hal mar accident ah ee dad Soomaaliyeed ay ku dhamaadaan marka waxay ahayd in dad lala xisaabtamo dad loo xisaabiyo macnaha se u dhacday waa inaan wax ka baranay laakiin waxa muuqata inaan wax laba laga baran ama aan cid loo xisaabin marka waxaan leenahay intii dhimantay Allah naxariiso intii dhibaataysan Allah caafiya laakiinse waa inaan wax ka barno oo dad mas-uuliyad ay qaadaan runtii waxa la mid tahay nasiib darrooyin ka dhacay ay aydan ka mid tahay weerarkaasi uu ku baxay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duq magaalada Muqdisho injineeriyiso waxa waa nasiib darro dhacday oo laakiin aan ilaa hadda gudigii la saaray aan dadka Soomaaliyeed ku soo wacelin ama mas'uuliyadda cid iska lehed ama meel loo saarin oo ay jeclaan lahayn inay maqlaan cid mas'uuliyadda ka ahayd iyo wixii laga qabtay inay maqlaan jeclaan lahayn asaga iyo ehelkiisa bay jeclaan lahayn dadka Soomaaliyeed
dhinaca kale doorashooyinka dadban ee lagu wado inuu dalku galo oo uu muran badan xilligan ka taagan yahay suurtagal ma tahay in qaad cadaalada ay ku dhacdo si nidaamkii kii qori isku dhiibka uu meel mar u noqdo waa kan professor Ibrahim Bursalid oo ka qayb galay kulan looga hadlayay arrimaha doorashooyinka oo dhawaan Muqdisho ka dhacay
doorashooyinka dadban ee 2021 aniga rajab badan kama qabo hal abaarna waa soo daaray rajab badan kama qabo in doorashooyin xor ah ama xalaal ah Soomaaliya laga filo ama hata dal Afrikaan laga filo laakiin hadaan ku dagaalami karno oo ku xarbin karno doorashooyin nabada inay dhacaan oo qoreysu dhiibkii afartii sanaba mar uu quruxna ugu dhaco ciddii ilaahay oo qorana ay hesho lagu wareejiyey barlamaan ku jirna
qodobo dhowr oo la isku meel dhaafsan yahay awgood xilligan waxa uu madmadow badani ka taagan yahay qabsoomidda doorashada dadban ee dhinacyada siyaasadda ku ballameen iyadoo aanay muuqan wax tamasul ah waxaana hadal uu jeediyey madaxweyne Farmaajo kor inta aanu talada dalka la wareegin hoggaamiyaha wanaagsan oo ku fasiray mid aan ku fara adeegin kursiga oo reeba dhaxal loo aayo
macnaha leadershipka iyo hoggaanku waa saas inaadan dhihin meeshaan waa inaan joogo laakiin waa inaad ku talagasho oo aada diyaariso cidda soo socota inaad u diyaariso wax wanaagsan oo lagaa dhexlo laakiin dadka hadda jooga iyo dadkii hore waxay moodaa haddii aad mar soo fariisatay wax kaa kicin kara male waa dhaqan xumo waxaad malihid ummad baa iskale waa wareegto maanta adaa fadhin berini kalaa fadhin laakiin markaad fadhido waa inaad wax wanaagsan samayso oo lagaa dhexlo
madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa markii ugu horeysay uu saaxadda siyaasadda ku soo biiro waxaa ra-iisul wasaare bishii oktoobar 14-keedii sanadkii 2010-kii u magacaabay madaxweynihii xilligaasi Shariif Sheekh Axmed waxaana bishii sebteembar sanadkii 2019-kii uu madaxweyne Shariif sheegay in dowladdu ka hor istaagtay safar uu ku tagi lahaa magaalada Kismaayo eedeymaha kale ee dowladda dul hoganaya afartii sano ee lasoo dhaafay ayaa waxa ka mid ah dhiibistii cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax gacanta loogu geliyey dowladda itoobiya oo baadigoob ugu jirtay iyo sidoo kale weerarkii lagu qaaday hoyga uu muqdisho ka degan yahay hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame maanta oy tahay 8-da February waxaa ku eg muddaxileedka madaxweynaha mucaaradkuna waxa ay ka digayaan waqti kororsi welina beesha caalamka oo soomaaliya taageerta ayaa dhinacyada doorashada isku khilaafsan isku soo riixaysa kuna cadaadinaysa in la qabto doorasho wada ogol ah si dalku uga baaqsado midtaasi lidu ku ah lamana saadaalin karo xilliga ay arrintaasi suuragelayso waana mid fidigelinteeda haddii la isku ayido ay ka dhigan tahay tallaabo dimuqraadiyadeed oo horay u qaaday dal ay colaado daashadeen isla markaana dunida u bilaaminaysa muuqaal kale oo yididiilo leh xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhinaca kalena waxaa galabta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho hogaamiyaasha musharrixiinta mucaaridka oo sheegay in madaxweyne Farmaajo ay muddadii ka dhammaatay waxaanay ku tilmaameen nasiib darro in aana lagu heshiin in qaabka doorasho ay waddanka uga dhici lahay xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan noo soo diray
kulanka kadib ayaa waxaa saxaafadda la hadlay madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna guddoomiyaha midowga musharaxiinta Shariif Sheekh Axmed oo ka warbixiyey ujeeddada shirkooda jaraa'id
shirkan wuxuu ku saabsan yahay inaan sii faahfaahino mowqifka madasha musharaxiinta nuqdada koowaad waxa waaye dal wuxuu ku jiri karaa sharciga in la ilaaliyo madaxda waxaa lagu doortaa sharci waxay u xil saaran tahayna waxa waaye ilaalinta sharciga ilaalinta sharciga waxaa ugu weyn madaxweynaha ayaa ugu weyn dalkaana burburkiisa iyo dhibaatadiisa sharcigoona ilaalinay ka imaanaysa madashaan iyo madalada kaloo jira dhammaantood waxay ka shaqaynayeen inay u ololeeyaan ilaalinta sharciga bisha 8-deeda February 2017 waxaa la doortay madaxweyne maxamed cabdullaahi Farmaajo waqtigu wuxuu ku dhammaaday xalay waqtigaana kale waxay ahayday in ama madaxweyne la doorto ama hawshii doorashada lagu jiro ama marka ugu yar tahay heshiis doorasho oo lagu qanacsan yahay inuu socdo intuba ma dhicin waxaan u aragnaa marka arrintaas nasiib darro weyn haddii marka madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday waxa uu ku joogana ay tahay awood loo siiyey inuu dalka maamulo sharcigiina uu ka dhammaaday wax dadaala oo miro dhal ah oo ku aadan arrimaha doorashooyinkana ilaa hadda aysan dhicin maxaa lagu aamini karaa in hadda ay dhacayaan doorashooyin xora oo xalaala oo dalka horumar gaarsiiya
madaxweyne Shariif ayaa sheegay in marka madaxweynuhu waqtigu ka dhammaado awaamiirta ay bixinayaan isaga iyo hay-adaha kale ee dowladdu ay noqonayaan kuwo sharciga khilaafsan waxaana uu dhinaca kale ka digay inuu yimaado wax muddo kororsi ah
qodobka labaad waxa waaye madaxweynaha marka sharcigu ka dhammaado awaamiirta uu bixinayo iyo hay'adaha kale dawladda ay ka dhamaadeen sharciyadu dhaqanka ay ku dhaqmayaan waxay noqonayaan kuwo khilaafsan sharciga taasna waxay keenaysaa inay meesha ka baxdo ama sida la sheegayba vacuum uu yimaado dawladnimadana meesha ay ka baxdo waxaan wada ognahay dalkan inuu yahay dal jilcan la isu soo dumayay dadaal fara badan lagu waday marka uu yimaado cid aan xaq u lahayn inay hogaamiso inay hogaamiso isla markaasna aad ogtihiin culaysyada amni midka dhaqaale midka bulsho ee dalka ka jira isla markaasna aysan jirin wadiiqad cad ee looga baxayo arrintaasi waxay keenaysaa mugdi qarannimada soomaaliyeed waxaan rabnaa marka hay-adaha dowladda dhammaantood kuwana waa siyaasiyiin sida baarlamaanka kuwana iyo golaha wasiirada madaxweynaha kuwana waa garsoor kuwana waa hay-adaha maxaan ku idhaahdaa technicalka ah ee fuliya shaqooyinka wasaaradaha ama qaybaha kala duwan hay-adaha siyaasiga waa ka dhammaada waqtigii waxaa ugu horreeya baarlamaanka baarlamaanka waxaan ognahay hadduu ka dhammaado waxay sugayaan baarlamaanka dhan la soo doorto laakiin macnaheedu ma aha in iyagu laftigooda ay ka qayb qaataan dib u dhaca doorashooyinka marka waxaan rabnaa inaan ka digno in uu dhaco extension maxay ahaato ama xukun kororsi aan lagu heshiin
ugu dambeyntii shariif sheekh axmed ayaa ciidamada qalabka sida u diray fariin ku aadan inaanay dhegaysan amarada ay bixinayaan sida uu sheegay madaxda iyo hay-adaha kale ee dowladda ee muddaxiloodkoodu dhammaaday
ciidamada qalabka sida wiilasha dhallinyarada iyo gabdhahaba waxaan rabnaa inaan u sheegno waxaa u yaalla sharci lagu dhisay ciidamada sharcigaas wuxuu u baahan yahay in la ilaaliyo awaamirta khaladka ee madaxda ka imaanaysa weliba waqtigeedu dhammaaday fulintooda waxaa ka dhalanaya dembiyo dembigaasna waxau noqon doonaa mid lagu xisaabtami doono askari kasta sargaal kasta oo ka tirsan ciidamada qalabka sida waxay u sidaan qalabka waxay u qaateen tababarka waxay u qaateen darajada inay ilaaliyaan shacabka soomaaliyeed xornimada iyo sharafkooda waxaan rabnaa inaan uga digno inaan loo adeegsanin awaamir khaldan oo lagu dhibaataynaayo qarannimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haatanna dhegaystayaal aan idiin soo gudbindo qaar ka mid a dadweynaha magaalada boosaas ee puntland oo ka hadlaya sida ay u arkaana muddada madaxweynehe dhammaatay iyo weliba ismarwaaga siyaasadeed wariyaha v o a ee boosaas oo faadumo yaasiin jaamac ayaana mikrofoonka la dhex martay qaar ka mid a dadweynahaasi
magacaygu waa faysal siciid warsame waxaan joogaa boosaaso waa nasiib daro in mar walba oo shir soomaaliya isugu timaado aanay isu tanaasulin iyagoo aanay waxba isu qaban laakiin haddana mar walba shisheey soo dhex galo dusha looga keeno maaragtay wixii ay samayn lahaayeen shisheeyahana loo dhiga nuglaado mar walba waa nasiib daro soomaalidu inay heshiisaa mar walba wanaagsan oo iyagu isu tanaasulaan farmaajo waqtigiis waa dhamaada horta oo maanta ku ekaa laakiin de taa macnaheedu maaha gaab baa meesha soo geliya dowlad la-aan baa la ahaanaya sida dastuurka uu qabo ama aan ku aragnayba waraaqaha ay habraaca heshiis tixraaca kale oo lifaaqa ku aad qodobka dastuuriga oo ay saxiixeen cabdixaashi iyo mursalba wuxuu caddaynayaa in madaxweynaha iyo dowladda iyo baarlamaankaba ay bedeli karto madaxweyne la doortay iyo baarlamaan la doortay waxaan rajaynayaa wax firaaq inaanu dhici karin laakiin loo baahan yahay technical extension macquula oo laysla ogoliya
magacaygu waa cabdifataax maxamed shire joogana boosaas insha allah madaxweynuhu run ahaantii arrintaa ku fashilmay iyadoo waqtigii uu ka dhammaaday san isagoon u diyaarin ma garanaysaa dowladdii iyo sistamkii dowladnimada ba waqtiga dhammaaday marka horta anagu isaga ayaan leenahay arrintaas waa ku khaldan yahay qodobka laysku hayaana de madaxweyneyaashii hore markaan hadda fiirino iyagoo waqtigu ka dhammaan bay diyaarin jireen oo ku dari jireen lugu dari jiray ama lix bilood ha noqoto ama san ha noqoto marka maanta waqtigu dhammaaday iyo guddoomiyeyaasha baarlamaanada labada guddoomiye iyo bulshada rayidka iyo shacabka soomaaliyeed intay isu yimaadaan waxa wanaagsan in maanta inoo diyaariyaan wallahi farmaajo waxa diidi de waqtigaa ka dhamaaday siduu dhuusan meel u fadhiya waqtiga ka dhammaaday waxaa la rabay inta ka horeysa laba bilood saddex bilood inuu dadka isu keeno umadda maaragtay uu yidhaahdo waxaan rabnaa in waqtiga laygu daro saasaan rajaynaa saasay waqtigu uga dhammaaday madaxweyne farmaajo insha allah
magacaygu waa maxamed geeda camalle waxaan joogaa magaalada boosaasood aragti aan ka qabo doola waxa weeye dowladda federaalka oo madaxweyne farmaajo madaxweyne ka yahay iyo maamul goboleedyadu muddo badan bay shirarka galeen 1 iyo 2 iyo 3 madaxweynuhu tanaasul badan buu sameeyey madaxweyne farmaajo waxa muuqata in maamulada qaarkood ay kasoo kaagajiyeen in xeerada doorashada ay dhacdo oo kulliyada ku dhacdo baarlamaanku ansixiyay ifraaq aanu jirin oo baarlamaanku ansixiyay in xilliga madaxweynaha madaxweynuhu bedelayo barnaamij bedelayo xukuumad adduunka waxay sugayaan soomaalidu waxay sugaysaa in doorasho la helo oo waqtiga ku dhacda ilaa qofkii maanta talaasul sameyn waaya adduunku u arkayay soomaalida
kuwaasina dhegaystayaal waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Boosaaso
haddaba xaaladdan siyaasadeed ee cusub ee waddanku galay iyo mowqifka mucaaradka ayaan ka wareysanay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka mid ah golaha midooda musharaxiinta falastiin axmed imaan oo kula xiriirtay khadka telefoonka ee muqdisho ayaa ugu horreyn weydiisay qiimeyntiisa muddaxileedkii dowladda maxamed cabdulaahi farmaajo
xilligii aniga aan hayay xilka iyo muddadan hadda afarta sano ee maanta ku dhammaatay ee madaxweyne farmaajo xilka hayay qiimeynteeda dadka soomaaliyeed ayaan u deynayaa oo aniga hadda inaan qiimeeyo ma rabo laakiin waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed iyo adigaba idinla wadaago maanta dalku wuxuu ku sugan yahay xaaladda maanta dalka jirta waxay tahay xaalad aanan la garanaynin oo annaga waaye aragnimo iyo ogaal iyo khibrad aan u leenahay aanay jirin oo horay aan noo soo marin nala soo marin muddadii burbur ka dambeysay ee dowlad dhisidda soomaaliya nagu jiray mar xilligii oo maxaa xilka loo igmaday ee adaha dastuuriga uu dhammaaday kuwii bedelayana aanay joogin aanay soo muuqanin oo xataa aanay soo soconin oo aan la garanayn waqtiga imaanayaan in muddadii ku imaanayaan marka yani xaalad aanan horey loo sahmin waxaa lagu yidhahda afka qaraad unexplored territory waay hadda aan ku sugannahay marka ma dhaqaano waxa duri dhacayo waxa durinta badhici doona waxa bisha daba dhici doona ilaahay hadda ma ogin waana midda ugu xun oo ummadii ay ku sugnaato waay aniga qiimeynteyda maanta xaalada dalku waa sidaas
qoraalaad soo saarteen xalay xilli dambe ku aadan xaalada dalka muxuu ahaa nuxurka qoraalkiinaas haddii aad tihiin musharaxiinta midooda musharaxiinta
baraa laga hadli doon waxaa laga hadli doonaa maanta laga hadli doonaa oo mas-uuliyiintii ugu sarreysay iyo madaxda dhammaan ka hadli doono laakiin waxaan rabaa waxa ku jira waxay ahayday qoraalkaasi ummadda soomaaliyeed inaan u sheegno madaxweynaha inuu xilkiisi dhammaaday waqtigiisi inuu dhammaaday ha dhammaaday ee dib malaha haddii ay xataa sidii xilkiisa uu ku bedelmi lahaa oo waxaasi ka dambeeya ay ku imaan lahaayeen ama isagu si sharci a ugu soo noqon lahaa xataa sooma muuqato marka madaxweynuhu dalka wuxuu geliyey xaalad aad iyo aad u dhib badan oo cabkiran oo aan la garanayn oo cabsi badan leh oo mustaqbalkii ummadda dhammi hadda uu meel dhex taga laalaado oo ma ajnabigii ay fursad u helaan inay soo feri xaalad dalka dhinac walba laga soo farageli karo oo ajnabi uu soo farageli karo oo argagixisadu ay soo farageli karto oo maxaa ku yihahdaa kuwa dowladnimadu ay celisay oo dadka dhibi jiray ay dib usoo noolaan karaan oo ay soo farageli karaan oo maxaa ku yihahdaa qabaa'ilku iyo wax lamida u madaxweynahani dalka xilligiisi ma ku dhammaado ku dhameeyey marka booqadan waxay ahayd madaxweyne xilligiisi waa dhammaaday maxaa bedelayo dalka ilaa meer cidlaa oo gabaayiira loogama kala dhigayo tala soo jeedin fikirka midowga murashaxiintu ay qabaan ayaan kusoo bandhignaa annaga oo aan leena xaaladan kala guurka ee dhibka badanne si ugu dhaqsiya badan looga baxo sidaa muxuu ahay talada sidaa hala yeelo oo hana la sameeyo golahaas dalka ka saara waqtigan degdega ay ku jira
marka madaxweynuhu kulanka dhuusamareeb isaga iyo madaxda maamul goboleedyada waxay kusoo kala tageen iyagoo aan heshiis gaarin hadda ma isleedahay heshiis kale oo ku saabsan guddi dalka maamula in laga wada hadlo waxaa ka fudud in 17 September ama 17 September heshiiskii la gaaray laga shaqeeyo oo doorasho la aado inta hadda haddana guddi laga sii doodi lahaa
maya warqadan waa ku caddahay annagu sideenaba waxaan rabnaa heshiiskii 17 September in la dhaqan geliyo ayaan rabnaaye hadda dood cusub iyo doorasho cusub iyo qaab cusub iyo ma ka fikirayno doorasho inuu dalkan aado la isdoorto baarlamaanka la doorto madaxweynihii la doortaan rabnaa heshiiskii muxuu ahaay September ee lasoo heshiiyey doorashadii dadbanayd si waqtiga loosoo koobol daraaddeed loogu heshiiyey ayaan rabnaa inuu dhaqan galo bas guddigan golahan waxaan annaga aan usoo jeedinay caqabadaha hadda hakiyey oo heshiiskaasi uu ka socon waayey oo annagu aan u aragnay inuu madaxweynaha jamhuuriyadda ahay in maxaan ku yiraahdaa goobahani ay ka gudbiyaan oo ay heshiiskii dhaqan geliyaan rabnaay hadda iyo dood cusub iyo xeelad cusub midna maaha.
Maxaa u aqoonsan tahay madaxweyne Farmaajo hadda kadib markuu xilkiisa
dhammaaday? Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda ayuu ahaa 8 February 2017 ilaa 7 February 2022 xilkiisii waa dhammaaday. Mas-uul uma aha maanta jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed. Intaba waqtigii ay doorteen ku karaameeyeen ku sharfeen loo dhiibay xilligiisii intii uu jiray oo dhanna ma qalab la'een mana xumaan la'een, laakiin waxaa la ilaalinayaa dhaqanka dowladnimada iyo dimuqraadiyadda.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Sabakaab. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan qaxootiga Soomaalida ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya oo rajo wanaagsan ka muujiyey xayiraadda laga qaaday safaradii dadka qaxootiga ay ku gali jireen Maraykanka iyo baamulka gobolka Banaadir oo ka warbixiyey xaaladda nololeed ee barakacyaasha ku dayacan duleedka iyo gudaha magaalada Muqdisho. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan ku bilowne qaxootiga Soomaalida ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey go'aankii madaxweynaha cusub ee Maraykanka Joe Biden uu xayiraadda kaga qaaday safaradii dadka qaxootiga ay ku gali jireen dalka Maraykanka. Qaxootiga Soomaalida ayaa saameyn waxaa ku yeeshay xayiraaddaasi iyadoo qaar badan oo ka mida ay dib u dejin ka heleen dalka Maraykanka, laakiin go'aankii uu xayiraadda ku soo rogay madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump ayaa dadkaasi dib u dhigay. Hadda oo madaxweyne Joe Biden uu xayiraadda qaaday ay rajo wanaagsan ka muujinayaan in dhaqdhaqaaqa dib u dejintooda uu dib u bilowdo. Wariyaha V O A da xeryaha dhadhaab Cabdisalaam Axmed Salas ayaa warbixinta noo soo diray.
Kaamka dhadhaab uu xariga laga jaray horaantii sagaashamaadkii wuxuu hooy u yahay Soomaali tiro badan oo ka soo cararay colaadihii dalka ka dhacay kadib burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya. Inkastoo qaxootiga ku nool xeryaha dal kala duwan ay ka yimaadeen, haddana qaxootiga ugu badan waa Soomaali, kuwaas oo xilliyo kala duwan xeryaha soo galay ayagoo xeryaha ka hela adeega bilaash ah oo ay ka mid yihiin caafimaadka, biyaha, waxbarashada iyo dib u dejin lagu geeyo dalalka galbeedka. Dowladda Maraykanka ayaa ah dowladda ugu badan fursadaha dib u dejinta ay ka helaan qaxootiga ku jira xeryaha, waxaana dhowaan madaxweynaha cusub ee dalkaasi Maraykanka xayiraaddii uu ka qaaday qaxooti badan oo ay Soomaalidu ku jirto. Haddaba sidee qaxootiga ku jira xeryaha arrintaasi u soo dhoweeyeen? Waa kuwan qaar ka mid ah qaxootiga oo la hadlay warbaahinta V O A-da.
Magacaygu waa Maxamed Yuusuf Qadar oo ku magac dheer Maxamed Soomaali. Teeda kaleeto aniga waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed oo ku dhashay Muqdisho, caasimadda Soomaaliya. Dhibaatooyin dhaceen iyo waagii qixii 2006 intii maanay, waxaan ahaa qoysaskii falaysigayaasha ah oo Maraykanka dib u dejin ka helay. Waan ku faraxsanahay madaxweynaha naadda cusub, waayo dhalinyaro badan, shacab badan, aniga keliya shaqsi ahaanteeda maahan, dad badan micnaha riyo lahaa ayaa riyadoodii hakad gashay markii micnaha madaxweyne Trump uu micnaha xilka hayay intii muddadii xilka uu hayay. Dhammaanteenaba micnaha qaar falaysuyaal iyo qaar micnaha hajiraan oo dee buufiska ah ka wada simanaa oo qof walba micnaha hamigiisa ah inuu xag unu tago maalin un. Marka kulli Trump dib noo riday, haddana waxaa rajaynaynaa micnaha nolol cusub iyo hami cusub iyo inaad dee xagga ku sii dhamaystirno.
Raadaan la qaadisha kula tashay.
Walaa aad iyo aad aan ugu faraxsanahay. Waxaan ahay arday, waxaan jeclaa inaan waxbarashadaan sii horumariyo oo jaamacada Maraykanka aan wax kusii barto. Marka walaahi waa ku faraxsanahay madaxweynaha cusub, waayo waxaan ka rajaynaynaa waxqabad iyo
qaxootiga xeryaha ku xayirnaa. Sanadihii uu Trump dalka maamulayay, waxaa qayb ka ah qaxooti arrimaha caafimaad fursadaha dib u dejinta dalkaasi uga helay. kuwaas oo dhibaato gaar ah xayiraadii loo geystay ay caafimaadkooda ku yeelatay.
Magacaygu waa Xasan Axmed Xabiib, waxaan ku noolahay xeryaha Dhadhaab. Aad ayaan ugu faraxsanahay horta markii ugu horeysay guusha Joe Biden, marka labaadna xayiraadii uu qaaday aad ayaan ugu faraxsanahay. Marka waxaan leeyahay hambalyaan leeyahay, marka waxaan leeyahay maadaama aan 4 sano ay xayirneen oo waliba gaar ahaan anigu waxaan ahay dadka medicalka oo yaanu qaatay Mareykanka, marka Trump ayaana xayiray waliba yaanu caafimaad ahaan ayaana u socday. Marka waxaan leeyahay Joe Biden, maadaama aad ku soo baxday qaadanta xayiraadii, waxaan leeyahay adigana yaanu dadka say u kala daran yihiin inaad yaanu u kala qaadid oo yaanu maadaama aan caafimaad ahay, caafimaad degdeg aan u baahanahay, Ilaahay baa caafimaad ayey. Waxay nooga dhigantay day inaan fursadihii naga lumay inaan loo soo celiyay in si degdeg ah loo qaado ayey nooga dhigantay. Mar hore ayaan noqon lahaa muwaadin Mareykanka oo yaanu lugiisana ku socona, maadaama aan curiyana oo caafimaad aan u socda ahay, xagga marka aan tagana inaan helo caafimaad degdeg ah oo yaanu dhakhaatiir culus oo aniga yaanu wax iga qabta. Marka inta muddada 4 sano ee jab ayaan ku xayirnaa iyo intii kale oo yaanu barseeska aan ku jiray oo sii joogay ba, marka ii soo dhawaatay inaan baxana Trump ayaa soo galay meesha, isla markuu soo galayna wuu xayiray. Kaligeena ma kumanaan aanu ahayn, dhammaanteen waan wada joognaa. Marka aad ayaan ugu faraxsanahay qol waa dad qofka nool de kolay nasiibkiisu uu buunaya, calafkiisu uu buunaya. Haddana waxaan leenahay Joe Biden, maadaama aad soo gashay, hambalya ayaan leenahay xariyaha xayiraada naga qaaday, ka dhabeeba ayaanu leenahay maadaama aad naga qaadashay, waliba si degdeg uga dhabee aanu leenahay.
Xaliime Cabdisugu qoyskeeda waxay ku nool yihiin dalka Mareykanka, waxayna si weyn ugu rajo weyn tahay inay dib ula midoodo maadaama xayiraadii saarneed xilligan laga qaaday.
Xayiraadka la qaaday aad baan ugu faraxsanahay, rajo fara badan baa jirta, aan rajaynayo meesha sida aniga waalidkayga jira, walaalihii jiraan 13 sano kala maqanahay. Haddana alxamdulillaah xayiraadka la qaaday aad baan ugu faraxsanahay, rajo badan baan leeyahay in xayiraadkanaga ilaan dib ula midoobo aad baan u jeclahay. Raahi saameyn fara badan weyna la yeelato aad baan u warbalsanayn. Hadda alxamdulillaah, laakiin sabixigu naga baxa rajaan leenahay hadda inaan dib ula midoobno reerkanagan aad baan u jeclahay.
Qaxootiga ku jira xeryaha Dhadhaab inta badan waa dhalinyaro ku taamaya ku noolaanshaha dalkaasi Mareykanka si ay u horumariyaan aqoontooda waxbarasho. Saare Cabdullaah Faarax waa hooyo qaxooti ah oo waqti dheer ku jirtay kaamka dhagaxley, waxay dowladda Mareykanka ka codsatay maadaama xayiraadii la qaaday in ay u dedejiyaan qaxootiga kumanaanka ah ee horaan looga xayiray safaradii ay ku gaari lahaayeen dalkaasi Mareykanka.
Wallaahi waxay nooga dhigan tahay maalin farxad leh, waxaanan rajaynaynaa haddii Ilaahayga awooddiisa ay ku noqoto in xayiraadii nasaarnaa oo dhan Ameerika noqoto, Yurub noqoto, intii muslim ee wax sugeysa muslim yaa gaalba wixii wax sugeeyay ee waxaan ku jira xayiraadaha ay saameeyeen oo dhanbayn Ilaahay u fududeeyo. Iyaan rajaynaynaa haddii Ilaahayga awoodda la ogolaado in ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan ay ku xayiran yihiin, inuu asagana waxaan ku dhaa sidii loo taageeray ee loogu hambaliyeeyey, inuu asagana uu ummadda usoo dhaweeyo. Dee waan ka sugaynaa caawimaad iyo wixii ay noogu talagaleen. Waxaan rajaynaynaa in allaaliye intii xayirnayd ee waxaan ku dhahay dhibana ahayd ee waxaan ku dhahay wada buufti suga ama rajo suga ahaaba in ay socdaan haddii Ilaahayga awoodda la yiraah.
Hadalka qaxootigan ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan madaxweynaha cusub ee Mareykanka loo caleemay saaray uu xayiraadii ka qaaday dalal badan, kuwaas oo saameyn ay ku yeelatay xayiraadii sanada ka hor uu ku soo rogay madaxweynihii xilka laga qaaday ee Donald Trump. Absalaam Salas, VOA, xeryaha Dhadhaab.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdisalaan Axmed Salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga Dhadhaab ee dalka Kenya. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto mid ka mid ah heesaha banaadiriga ay ku luqayaan Lucky Xaaji Wacays iyo Cali Uwa. Mana 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 ila gobolka Banaadir ayaa ka warbixiyay xaaladda nololeed ee dadka barakacyaasha ay ku dhaqan kaamka ku yaala magaalada Muqdisho iyo duleedkeeda. barakacyaasha muqdisho ayaa wajahaya duruufo adag iyagoo aan haysan daryeel iyo waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha aadanaha iyadoo maamulka ay sheegeen inay si dhow ugu kuurgalayaan xaaladda dadkaasi islamarkaana intii awooddooda ah ay wax ka qaban doonaan wariyaha v o e da axsan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho
maamulka gobolka banaadir ayaa ka warbixiyey xaaladda nololeed ee barakacyaasha ku dayacan duleedka iyo gudaha caasimadda muqdisho kuwaasoo aan haysan waxyaabihii buddiga u ahaa nolosha aadanaha guddoomiyaha haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab oo la hadashay tubta nolosha ayaa sheegtay inay damqinayso xaaladda dadkaasi islamarkaana ay la leeyihiin xiriir aad u dhow
horta dadka barakacyaasha waa dadka dhibaatada mar walbaba u nugul waayo qofka markuu kasoo baxo magaalada uu deganaa yimaado meel uu ku cusub yahay wuxuu la kulmayaa xaalada laakiin hadda xildhibaanada iyo gabdhaha sharafta badan iyo gabdhaha soomaaliyeed meel walba ay joogaan ayaan waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iidaysto iyo dadka soomaaliyeed ee muxsiniinta ah in laga warqabo oo ay tahay xilliga dabaylaha ay bilowdaan xilliga maaragtay doorashada la aadayo kale gabdhahaas haddana waa covid-19kii ayaa saameyn badan ku yeeshay waxay ahaayeen kuwa soo baxa xoogooda marmarka qaarkood xaafadaha yimaada ku shaqaysta hadday noqoto inay dhardhaqaan hadday noqoto inay xamaal iyo wax samaystaan gabdhahaas marka waxay ku nool yihiin xaalad adag markaa aragtid kuwa kasoo noqonaaya wadamada markaa fiirisid ama qaxootiyada haddii la keenaayo kale waa dadka ugu badan waa haweenka hadda adiga daqiiqada ka hor hooya ay la soo hadlaysay kuwa kaamanka jooga ah waxay ii sheegaysay duruufo adag inay haystaan marka way umulaayaan waa qaarkood waa iska dhibaataysan yihiin
maamulka gobolka ayaa sidoo kale tilmaamay inay dhowaan gaarsiiyeen tiindhooyin ay ku hoydaan barakacyaasha waxaanay mas-uuliyiinta maamulka ay dhanka kale hoosta ka xariiqeen in xaaladda ammaandarri aawgeed ay xilligan adag tahay in barakacyaasha dib loogu celiyo goobihii ay kasoo hayaameen
qaarkood deegnadoodii haddii dibadejin looma samayn karo waxaa haysta weli cadowga arxanlaawayaasha oo ciidamadu ay dagaal kula jiraan waxaan ka rajaynaa marka qof walba oo soomaali ah in maaragtay ay dareemaan xilligan qof walba mukayfku u shidan yahay hadduu gaari uu ku jiro ayaa ayagu cadceeda joogaan marka waa inay helaan meelo santaro ah lagu wacyigeliyo iyo goobo waxbarasho iyo caafimaadkooda lagu kontaroolo iyo cunto biyo nadiifna u baahan yihiin wallaahi waxaa fiicnaan lahayd inaa mar a kormeer aa ku tegtid wasiirka gargaarka iyo masiibooyinka wasiir khadiijo maxamed deeriye iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho asagaa cagihiisa ayagaa ku tageen ayagaa soo dhisay teendhooyin ay haystaan teendhooyin ah u dhisan ma jiro qof barakac ah oo meel bannaana oo dari ayaa la caawa ma laga soo helaya magaalada muqdisho duleedkana haddaan laga hadlin ayagana waxaa la yidhaha biyeintaanu kusoo gaarin ayaa layska moostaa waxa ay ka imaanayaan ayagoo habyaqa waa labada dhinac ee maaragtay hadday noqoto dhanka balcad iyo meesha ugu badan ay ka imaanayan waa dhanka abgooye marka waa inaan ka wada hadalno guud ahaan dalka waxaa arkaysaa mararka qaarkood marka wax la qaybinaayo isteedyada loo qaybinaayo in gobolka banaadir iyo gobollada isku sii wax loo siiyo laakiin gobolka banaadir wuxuu la daalaa dhacayaa uu maaragtay dadka walaalaheena oo noo yimid ayaa maalin walbaba teendhaha la dhiso biyo loo geliyay meelaha qaarkood laakiin waxaad moodaa dadku sida ay wax u rabaan waxaa la rabaa markaa rabtid inaad wax cabirtid naftaada ayaa laga bilaabaa oo lagu cabiraa tusaale ahaan waxa annagu aan helna ma helaan waxaan haysanana ma haystaan marka waxaa u rajaynayaa in dadka soomaaliyeed ay tusaale u noqoto
ugu dambayntii jawaahir baarqab ayaa carabka ku dhufatay in maamulka gobolka banaadir uu qorsheynayo sanadkan 2021 in xal waara laga gaaro arrimaha la xiriira barakacyaasha waxaana bulshada soomaalida ay ku codsatay inay gurmad u fidiyaan dadkaasi talaalaysan
barakacyaasha marka ereygaas weli wuu naga harilaayahay 2021 waxaan ka rajaynaynaa madaxda qaranka in loo helo istraatiijiyad iyo maamulka gobolka banaadir iyadoo la iskaashanaayo dhammaan deeqbixiyaasha waxba uun lagu tuuraa sideeda bannaan soomaalida waxay tidhaahdaa biyo sacbadaada looga dhargaa qof bini aadana oo wax yaroo maaragta la qaybiyo la siiyey 7 caruur haysta hooyo uur leh mid umula waayeel aan dhaxanta iska ilaali karin waxay u baahan yihiin marka ganacsatada soomaaliyeed
iyo dhalinyarada Soomaaliyeed marka qaar kood aad isku abaabula iyo gabdhaha civil society-ga si gaar ah aan runtii ku amaanayo ka warqabka iyo abaabulka iyo maartay xilgan aad ay maartay u tabaleysiin waxaan rajaynayaa marka qurba joogta Soomaaliyeed oo ayaga qayb ka ah inay la soo gaaraan gurmad haday noqoto xilgan waa xilga dabeylaha bilowdaan arruuraha wacyigelin u baahan yihiin waxaan rajaynayaa wasaaradda caafimaadka oo mar dhow maamulka gobolka Banaadir ku soo wareejin doonta caafimaadka sida wasaaradda waxbarashada loo wareegnay in ayagana looga warqabo dhanka caafimaadka laamaha abniga madaxda mas'uuliyiinta abniga waxaan ka codsan lahaa in maaragtay ilgaar lagu fiiriyo ruga looga sameeyo laga warqabo dadkaas inay waxbarashaan caafimaad helaan biyo nadiif helaan maadaama ay caasimada degan yihiin
xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
aad buu maatay yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay habeenkii xalay ahaa ayaa la soo gabagabeeyey tartanka ciyaaraha American football ee kubadda cagta Mareykanka iyadoo kulankii finaalka ee ciyaarta Super Bowlka ay isugu soo hareen kooxaha Tampa Bay iyo Kansas City Chiefs. Kooxda Tampa Bay ayaana noqotay horyaalka ciyaarta Super Bowlka ee tartanka kubadda cagta ee Mareykanka kadib markii habeenkii xalay ahaa ay guul ugu geeraareen kooxda kale ee Kansas City Chiefs. ciyaarta Super Bowlka oo ka dhacday garoonka Raymond James ee magaalada Tampa Bay ee gobolka Florida ayaa kooxda Tampa Bay ay 10-3 uga badisay kooxda Kansas City Chiefs oo 9-3 taasoo ah guul ay si weyn uga wad sheegatay Tampa ayaa noqotay kooxdii ugu horeysay ee garoonkeeda iyadoo ku ciyaareysa ku guuleysata ciyaarta Super Bowlka iyadoo xiddiga kooxdaasi ay ku dhaartaan Tom Brady uu sidoo kale ku guuleystay farantigiisii 7-aad taasoo ka badan ciyaaryahan kasta oo tartan kan ka soo qayb galay sidoo kale kooxda Tampa ayaa tartanka ku guuleysatay markeedii labaad ciyaarta Super Bowl ayaa ah finaalka tartanka ciyaaraha American football ee kubadda cagta Mareykanka waxaana la ciyaaraa axadda ugu horeysa ee bisha Febraayo sanad kasta waa ciyaarta loogu iibsi badan yahay waana kulanka telefishinada ay lacagaha ugu badan ka sameeyaan dacaayadaha ganacsiga xilliga ciyaartan ay socoto xiisaheeda darteed gudaha Mareykanka si weyn ayaa looga dareemaa waxaana aad u yar saxmada iyo dhaqdhaqaaqa dadka maadaama intooda badan ay meel u fadhiyaan daawashada ciyaartan haddaba maxay tahay ciyaarta Super Bowlka ee tartanka American football ee kubadda cagta Mareykanka halkuse tartankan asal ahaan ka yimid ayaa weydiiyey Ibrahim Kahin oo ku nool gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka kaasoo muddo 7 sanadood ah soo daawanayay
ayaatan la yidhaahdo American football horta lugta laguma cayaaro inta badan waa gacanta marmarna waa cayaartu markay sii dhamaanaysana waa la laagaa marka cayaartan inta badan waxaa loo qaybiyaa laba taariikhood mid waxa weeye 1869 ama 1869 wixii ka horreeyey siday ahayd iyo 1869 intii ka dambeysay siday ahayd cayaartan taariikhdeedu waxa weeyaan markii ugu horreysay Yurub baa laga cayaari jiray waa cayaarta la yidhaahdo rugbiga ayay aad isugu dhow yihiin marka waxa dhacay Mareykanku saad ogtahayba original dadka badankoodu Yurub ay ka yimaadeen laakiin waxyaaba badan bay bedeleen markay halka yimaadeen si ay uga duwanaadaan dadka reer Yurub marka cayaartii ayay xoogaa yara bedeleen oo markaa waxay ku dareen sharciyo gooniya waxaa ka mid ah waxa la yidhaahdo line of scrimmage ama leenka qarsoon leenka qarsoodi waxa weeye ma dhaafa kartid ilaa cayaartu tiimka kaasoo horjeeda ma ilaa cayaartu ay bilaabato taariikh dheer bay soo martay dad badan baa kasoo shaqeeyey jaamacado badan baa kasoo shaqeeyey Mareykanka xataa marmarka qaarkood waxa la yidhahdaa Mareykanka cadaanku way kasii horreysay oo dadka native americanka ama soomaalida ay u yaqaanaan calibaystiinka ayaa cayaari jiray cayaaro lamid ah laakiin taariikhdu waxay salka ku haysaa inay kasoo bilaabatay cayaarta rugbiga markii dambana sharciyadeed la bedelay
Ibrahim sidaan la soconno kooxda Kansas City waxay ka mid ahayd kooxaha aan markiiba isdhiibin oo dib u soo rogaal celiya xalna waad u jeeday oo si weyn ayaa lagu awood sheegtay marka xaqiiqda laga haystay ayaad isleedahay kooxdan oo maxaa u sabab ah in guuldaradaasi ay soo gaarto
tiimka la yiraahdo Kansas City baalaha ilaa shan lix goor ayaa markii ay soo cayaarayeen laga hormaray, laakiin waxa weeye waa tiim adkaysi badan, inta badan dib bay u reen jireen geemkana iyaga guuleysan jireen. caawa dhibaatadooda waxaan u arkay horta kuulir baaggu saan u arkay ma aanu tuurin kubadda inta badan wuu haynay. marka haynta kubadda haysana dee tiimkii kala intuu soo jiido difenskaaga ama difaacaygii xaggii aad samaysatay intuu soo jiido ayuu quarterbacka qabanayay ama dhulka lagu dhufanayay. marka anu quarterbacka inta badan eedeynayaa lug baa xanuunisa lugbu ka yara dhajinayay waxa fiicnaan lahaa in la bedelo oo mid kale la soo geliyo, laakiin tiimka waxaad moodaa inay kaa uun inta badan rabeen inay isticmaalaan. marka waxa weye anugu ceebta u badan waxaan saarayaa isaga cayaartii lagu yaqaanay Kansas City Chiefs caawa sooma aanay dhigin.
bal ka waran kooxda Tampa Bay, iyagana maxaa u suurageliyey in guushaasi ay gaaraan?
cayaar wanaag iyo firfircooni iyo wada shaqayn ka dhexaysa tiimka ayay ku guuleysteen, iyo inay difaacaan quarterbacka Tom Brady si aan loo dhaawicin. ninkan kale uu dhaawacmaa, Tom Brady ma dhaawacmayn. marka waxa weye cayaar wanaag iyo xirfad iyo trainingkii ay soo qaateen oo ad mooday inay garoonka keeneen sidii loogu macliyey ama sidii loogu talagalayna ay u raaceen.
sanadkan oo aafada coronavirus ay dunida farabacan ku hayso ayaa ka duwanaa sanadihii hore, iyadoo loo ogolaaday inay gudaha garoonka u galaan 25,000 oo ruux oo daawadayaal ah, kuwaas oo 7,500 oo ka mid ay tallaalnaayeen. dadka gudaha garoonka u galay ayaana isu jirsanayay masaafadihii loogu talagalay inay isu jirsadaan si loo xakameeyo xanuunka COVID-19. guddigii maamulayay ciyaarta Super Bowlka ayaana sidaasi u sameeyey ilaalinta in dadka xanuunka isqaadsiiyaan. wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa. haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. aan soo qabto heestii wadaantii Kalgacaylka, waxaa si wada jira ugu luuqaynaya Cabdicasiis Iskalaaji iyo Farxiya Fiska. هستاسي ودانتي كالقعيل كايسيدة ودجيركا يقولوا قيان إسكالاجي إيو فرحية فيسكا يانكسو أفميريا برامج كاتوبتا نولوشا يوغودهان إدا عديني هذي النمو تاني يقولون في دنبه سيدا ينبت كليو
ولا شيء سوى